Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Καλό Πάσχα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επιμένουμε ακόμα και τέτοιες μέρες, είναι ανάγκη. Αλλά σήμερα όπως βλέπετε, όπως ακούτε, 12 με 1 και χθες τα ίδια. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως είπαμε και πριν, δεν συνηθίζαμε, μάλλον δεν το είπαμε, αλλά έτσι είναι, Σάββατα, Μεγάλα Σάββατα και Κυριακές του Πάσχα, δεν συνηθίζαμε να κάνουμε τέτοιες εκπομπές, το πρώτο. Το πρόγραμμα ήταν πιο θρησκευτικό, πιο εορταστικό. Η πανδημία όμως τα άλλαξε όλα και έτσι η πληροφόρηση, εσωτερική και διεθνής, οι σχετικές συζητήσεις και αναλύσεις, ακόμα και μια τέτοια μέρα, είναι χρήσιμες, νομίζουμε. Το ευχάριστο που διαπίστωσα κάνοντας ένα είδος ρεπορτάζ ερχόμενος εδώ και περνώντας από αρκετές περιοχές της Αθήνας είναι ότι υπάρχει πολύ χαμηλή κίνηση στους δρόμους, σαφώς πολύ χαμηλότερη από χθες, προχθές, όπου η εικόνα δεν ήταν καλή, όχι μόνο στους δρόμους, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα καλή ούτε έξω από καταστήματα, ούτε έξω από διάφορα μισοανοιχτά καφέ, ακόμη και από ναούς. Σήμερα ασφαλώς τηρούνται τα μέτρα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τις μικρομετακινήσεις, δηλαδή αυτές που μπορεί να γίνουν μεταξύ γειτόνων, συγγενών, οικείων. Το Πασχαλιάτικο Τραπέζι είναι το ωραιότερο της χρονιάς, μάλλον από όλες τις άλλες εορταστικές περιπτώσεις, μάλλον το πιο ωραίο για όλους μας, αλλά αυτό, όσοι δεν το έχετε ήδη δρομολογήσει, να πάτε τυχόν να συγχρονιστείτε, ξανασκεφτείτε το τέλος πάντων. Να πω, χρησιμοποιώντας το βήμα αυτής της εκπομπής, ότι ένα από τα συμπεράσματα που οι Κινέζοι καθυστερημένα και μεταδώσαν στην υπόλοιπη διεθνή κοινότητα ήταν ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο η μετάδοση του ιού μέσα σε οικογένειες. Αφού είχε δηλαδή υπάρξει κάποιος που μολύνθηκε, στη συνέχεια απομονώθηκε μεν από το κοινωνικό περιβάλλον, όχι όμως από την οικογένειά του, το συγγενικό του περίγυρο, τους οικείους του. Και υπήρξε πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων μέσα σε σπίτια, σε οικογένειες, μέχρι να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρξει απομόνωση απόλυτη και μέσα σε μια κατοικία, όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό. Ας το σκεφτούμε αυτό σήμερα που θα υπάρχει αυτή η τάση να πάμε έστω να φωνάξουμε τον διπλανό μας, τον αδερφό μας, τους γείτονές μας, τους συγγενείς μας, αν ζουν δίπλα, αν ζουν από κάτω. Έτσι πως είναι η ελληνική κοινωνία, αυτό συμβαίνει. Ας το ξανασκεφτούμε, γιατί όχι μόνο ακόμα τα πράγματα δεν έχουν εκρηθεί στην Ελλάδα από την πλευρά των ανθρωπίνων ζώων. Είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση ότι έχουν μια σε γενικές γραμμές κατάσταση της δημόσιας υγείας, μια εικόνα η οποία είναι καλή, πολύ καλύτερη από άλλες χώρες. Αλλά αυτό είναι, να θυμόμαστε, και ένα από τα λίγα πλεονεκτήματα που θα έχει η χώρα μας την άλλη μέρα, η οποία θα αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες από τις υπόλοιπες, τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή τις χώρες της Ευρωζώνης στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία γύρω από τους θανάτους, ακόμη και μια μέρα σαν αυτήν, είμαστε αναγκασμένοι από αυτό τουλάχιστον εδώ το μικρόφωνο να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ολόκληρο αφιέρωμα στο περιοδικό Economist, το οποίο δείχνει, βάζει το ερώτημα αν τα θύματα που έχουν καταγραφεί στις διάφορες χώρες είναι ο αριθμός ο σωστός, και λέει ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι, αλλά σε πλειάδα χωρών, και ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι να πάρει κανείς τον αριθμό των θυμάτων που δηλώνονται ότι κατέληξαν από COVID σε νοσοκομεία ή αλλού, να πάρει το σύνολο των θανάτων σε μια χώρα που συνέβησαν μέσα στο μήνα, το Μάρτιο ας πούμε, που υπάρχουν στοιχεία πλέον, και να τα συγκρίνει με το μέσο όρο των προηγουμένων ετών που παρουσίαζε σε θανάτους η κάθε χώρα. Έτσι, η διαφορά που θα βρεθεί είναι τα θύματα από COVID τα οποία δεν είναι δηλωμένα ή δεν τα δηλώσαν ή δεν το ψάξαν περισσότερο. Σε πολλές από τις μεγάλες αυτές ευρωπαϊκές χώρες που παρακολουθούμε μεγάλο αριθμό θανάτων, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αλλά ακόμα και στην Ολλανδία, στη Γαλλία, ο αριθμός των θανάτων που δεν είναι δηλωμένα ως COVID, αιτία δηλαδή να έχουν το COVID, είναι διπλάσιος ο φετινός αριθμός από τον περσινό και τον μέσο όρο των προηγουμένων ετών. Άρα εκεί βρίσκεται η αλήθεια σε σχέση, λέει το Economist, σε σχέση με το πόσα είναι αυτά τα θύματα. αυτής της επιδημίας. Τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο που τα πράγματα είναι κάπως πιο καταγεγραμμένα και τα παρακολουθούμε, αλλά δεν υπάρχει και μία ενιαία μέθοδος για να καταγράφονται αυτό το διαπιστώσαμε. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να το πούμε σήμερα είναι μια έρευνα που κάνει το Πανεπιστήμιο Στάτφορντ στις ΗΠΑ προσπαθώντας να βρει μεθόδους για να δει τη διάχυση της επιδημίας σε διάφορες περιοχές της Καλιφόρνιας, έτσι συγκεντρώνοντας ένα ικανό αριθμό από εθελοντές που πήγαν οι ίδιοι εθελοντικά να εξεταστούν, βρήκε ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από τη Silicon Valley ο αριθμός των αυτών που χρησιμοποιώντας την μέθοδο των αντισωμάτων βρήκε ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, το ξεπέρασαν, νοσούσαν ελαφρά κλπ. Είναι 50-πλάσιος από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Φυσικά το ίδιο το Στάνφορντ λέει ότι δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό αυτό το δείγμα, αλλά ενδεικτικό. Όμως, επομένως είναι 50 φορές περισσότερο από αυτό που έχουν καταγράψει οι αρχές της Καλιφόρνια. Υπάρχει και ένα ευχάριστο σε όλα αυτά, ότι ακριβώς επειδή ο αριθμός αυτών που έχουν μολυνθεί ή νοσήσει είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχει καταγραφεί, σημαίνει ότι το ποσοστό θνητότητας πέφτει. Είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που καταγράφεται και μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι μικρότερο από 0,2% όπως λέει το Στάτφορντ. Αυτή είναι η θετική πλευρά αυτών των σκληρών στατιστικών που ασφαλώς είναι πολύ άχαρο να ασχολείται κανείς μια τέτοια μέρα, αλλά δυστυχώς χρειάζεται. Λοιπόν, ασχολούμαστε όλες αυτές τις μέρες και στα δελτία ειδήσεων ιδιαίτερα με τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Τι γίνεται στην Ιταλία, βέβαια στην Ισπανία. Αυτά που συνέβαιναν τις προηγούμενες εβδομάδες μας είχαν δυστυχώς κάνει να θλιβόμαστε πάρα πολύ και να ανησυχούμε. Παρακολουθούσαμε μετά την άνοδο των κρουσμάτων στην Βρετανία, στη Γαλλία, στις κάτω χώρες και βεβαίως στις ΗΠΑ. Αλλά καλό είναι να δούμε τι γίνεται και στην περιοχή που ζούμε, στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, όπου σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι καλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά ας δούμε λίγο πιο συστηματικά τι συμβαίνει στις χώρες αυτές, με τις οποίες και δίπλα είμαστε και αρκετές σχέσεις έχουμε, και πολίτες τους ζουν στην Ελλάδα και κάποιοι Έλληνες ταξίδευαν ή είχαν σχέσεις με αυτές. Από πλευράς αριθμών και για λόγους δημογραφικούς, λογικό είναι να είναι πρώτη η Ρουμανία. Έχει περίπου, χθες είχε γύρω σε 9.000 κρούσματα και έχει ένα δείκτη 400 περίπου, έχει 417 νεκρούς και 438 ανά εκατομμύριο νοσούντες, 22 είναι οι θάνατοι στο εκατομμύριο. Η χειρότερη πλευρά κρούσματων είναι η Σερβία, αλλά όχι θανάτων. Η χειρότερη πλευρά θανάτων από όσο έχω βρει είναι η Σλοβενία. Σε καλή κατάσταση και μάλιστα καλύτερη από την δική μας είναι η Βουλγαρία και ακόμη και η Αλβανία, εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά. Τώρα, με τη βοήθεια της Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα διατρέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχει και αυτή και βεβαίως θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που υπάρχει σε αυτές τις χώρες, τις οποίες παρακολουθεί στενά. Ειδικά για την Αλβανία, θα έχουμε σε λίγο, μόλις τελειώσουμε την Ιβάνα, θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Μπάρκα, τον ανταποκριτή μας στην Αλβανία. Η Αλβανία μας ενδιαφέρει από πολλές πλευρές και λόγω των πολλών σχέσεων που υπάρχουν και των πολλών πολιτών της που ζουν στη δική μας χώρα και βέβαια μην ξεχνάμε την ελληνική μειονότητα εκεί. Λοιπόν, έχουμε όμως την Ιβάνα στη γραμμή μας, την καλημερίζω. Γεια σου Ιβάνα, χρόνια σου πολλά.
Καλημέρα Πολιτεύκη, χρόνια σου πολλά και χρόνια πολλά στους ακροατές μας. Καλό μας Πάσχα.
Ναι,
στους Ορθόδοξους των Βαλκανίων, όπου έχουμε την πανδημία κορονοϊού, η οποία οδήγησε στην ακύρωση των παραδοσιακών γιορτασμών του Πάσχα στις περισσότερες χώρες και η πλειοψηφία στα Βαλκάνια είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Ελλάδα, στο Μαυροβούνιο επίσης, αλλά διαφορετική κατάσταση είναι στη Βουλγαρία, όπου το κράτος άφησε τις εκκλησίες ανοιχτές, οπότε εκατοντάδες, παρόλο που η κυβέρνηση σύστησε στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια, όμως εκατοντάδες πιστοί τελικά πήγαν στις εκκλησίες και μέσα και έξω.
Έγιναν κανονικές λειτουργίες δηλαδή.
Ναι. Στη Βουλγαρία δηλαδή το κράτος είπε ότι δεν μπορεί να κλείσει.
Αυτό θα δούμε πώς θα τους βγει, γιατί η Βουλγαρία με βάση τα στοιχεία τουλάχιστον
είχε
τα καλύτερα. Είχε μόνο 865, εγώ καταγράφω χθες. Μέχρι χθες κρούσματα.
Εγώ έχω σημειώσει 900 κρούσματα και 41 θάνατοι. Από τις χαμηλότερες αριθμούς της Ευρώπης.
Και καλύτερο και από την Ελλάδα ακόμη.
Ναι,
αν ισχύουν και είναι βέβαια ακριβή αυτά.
Ναι, και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει μέχρι τις 13 Μαΐου.
Ναι, καλά, αυτά είναι. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει αυτό ότι οι Ορθόδοξοι, όπως είπες, λαοί των Βαλκανίων, ενώ έχουν διαφορετικά ημερολόγια θρησκευτικά, ακολουθούν. Για τις υπόλοιπες γιορτές, στο Πάσχα όλοι το γιορτάζουν από κοινού, ενώ και αυτοί του παλαιού και του νέου ημερολογίου. Γιατί
υπολογίζεται κατά διαφορετικό τρόπο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, υπολογίζεται καταρχήν από το ημερολόγιο το σεληνιακό.
Μάλιστα.
Όχι δηλαδή από το ηλιακό ημερολόγιο, με το οποίο υπάρχουν λεγόμενες κινητές και ακίνητες γιορτές. Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή και σχετίζεται με το Πάσχα των Εβραίων και την ησημερία την Ανοιξιάτικη.
Αυτά είναι περισσότερο βέβαια αστρολογικά. Αλλά,
αυτά είναι εντελώς θέμα, είναι θέμα αστρονομικό.
Αστρονομικό. Τώρα,
και υπολογίζεται βάσει κάποιων υπολογισμών του Μεσαίωνα και επειδή οι Καθολικοί έχουν αυτούς τους υπολογισμούς διαφορετικούς από τους Ορθόδοξους και
αυτό
το Πάσχα τους μπορεί να πέσει και πριν από τη γιορτή των Εβραίων, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά.
Με τους Καθολικούς και κατά συνέπεια και τους διαρωτηρωμένους, μία φορά στις 4 χρονιές συμπίπτει το Πάσχα.
Έχει μαζί, ακριβώς.
Και 3 φορές είναι και μάλιστα με διαφορετικές αποστάσεις. Αλλά μια και λέγαμε για τα στατιστικά πριν, στην άλλη πατρίδα σου, την Σερβία, επίσης τα κρούσματα είναι πολλά.
Να πούμε και κάτι άλλο, ότι στη Σερβία, δηλαδή ο ρυθμός των κρουσμάτων είναι σχετικός, διότι στη Σερβία ακολουθούν επιθετικά την πολιτική να κάνουν πολλά τεστ. Στη Σερβία κάνουν πάνω από 3.000 τεστ την ημέρα.
Μάλιστα. Ναι.
Λοιπόν,
και πού τα βρίσκουν τα τόσα πολλά?
Ακολουθούν μια άλλη μεθοδολογία, την οποία του συμβούλευσε το κλιμάκιο των Κινέζων επιδημιολόγων που ήρθε, η οποία είναι η εξής. Μόλις κάποιος έχει κάποιο σύμπτωμα, πάει στο πλησιέστερο κέντρο υγείας που είναι καλυμμένη όλη η χώρα με κέντρα υγείας, όπου γίνεται το διαγνωστικό τεστ, μάλιστα αυτό το οποίο βγαίνει μετά από 12 έως 24 ώρες, γυρίζει σπίτι του σε καραντίνα για μία ημέρα και την επόμενη μέρα, αν το τεστ είναι θετικό, πάει σε απομόνωση ομαδική.
Μάλιστα.
Η οποία έχει οργανωθεί στους εκτεσιακούς χώρους και σε μεγάλα στάδια.
Ναι, και σε αυτά λες συνέβαλαν και η Σερβία έχει και πολλές σχέσεις με την Κίνα, να το πούμε.
Ναι, κοίταξε, η Σερβία έλαβε πολύ μεγάλη βοήθεια από την Κίνα και υλική και σε ειδικούς και από τη Ρωσία.
Ναι.
Μετά την Ιταλία είναι η δεύτερη χώρα σε μέγεθος βοήθειας από τη Ρωσία συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων του Ρώσικου στρατού, οι οποίες κάνανε απολυμάνσεις σε περισσότερες πόλεις της Σερβίας.
Εδώ υπάρχει, ας πούμε, και η γεωπολιτική πίσω από την πανδημία και με την περίπτωση βέβαια της ρωσικής βοήθειας και της κινέζικης. Να πω ότι, να σε ρωτήσω μάλλον, ότι από αυτά που διάβαζα, είπες ότι στη Βουλγαρία μείναν ναοί ανοιχτοί και τελικά το κράτος δεν παρενέβη. Και θα δούμε αυτό αν θα.
Είχε δηλώσει και ο κύριος Μπορίς ότι δεν μπορεί να κλείσει τις εκκλησίες, ναι, και ναι, ότι. Αλλά έγινε έκκληση από την κυβέρνηση, ναι, και ότι οι επίσκοποι του είπαν ότι είναι πεσμένο το ηττικό του λαού και θα τις βοηθήσουν οι ανοιχτές εκκλησίες.
Θα δούμε αν αυτό σε μερικές εβδομάδες πώς θα αποτυπωθεί.
Πώς θα είναι, αλλά να πούμε και το κάτι άλλο. Ότι τελικά στη Βουλγαρία υπήρχε σύλληψη του επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος ΑΤΑΚΑ και Δημοτικού Συμβούλου στη Σόφια, Βόλεν Σιντέροβ, διότι αυτός καλούσε μαζικά τους πιστούς να πάνε στις εκκλησίες. Και μάλιστα απειλείται με 5 χρόνια φυλάκιση.
Ναι, ωραία, μάλιστα. Τώρα, βέβαια, θέματα με την εκκλησία υπήρχαν και στη Σερβία, από ό,τι είδα. Δηλαδή και
ναι,
εκεί
αλλά τελικά
η εκκλησία δεν συνεργαζόταν.
Ναι, όχι. Επικράτησε τελικά, κοίταξε, μέχρι, δηλαδή, το μόνο που ζήτησε η εκκλησία ήταν την Κυριακή του Πάσχα. Αλλά τελικά συμφώνησε με την απόφαση της πολιτείας. Οπότε έμειναν κλειστοί να είναι τηλεοπτικά παρακολούθηση.
Γιατί και εκεί ο πρόεδρος Βούτσης είπε ότι τους το ζητώ, δεν μπορώ να τους το επιβάλλω. Τελικά λες ότι έμεινα.
Και τελικά συμφώνησα. Βέβαια, λίγο η εκκλησία έφερε σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο Βούτση, και ήταν ο οποίος τα προτιμούσε η εκκλησία μόνη της να είχε πάρει από. Μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που είχαμε και εδώ στην Ελλάδα.
Προηγούμενη.
Όπου ο πρωθυπουργός μας περίμενε από την Ιερά Σύνοδο για να πάρει την απόφαση.
Ναι. Στο τέλος όμως η κυβέρνηση την πήρε την απόφαση, ενώ στην Σερβία δεν την πήρε.
Όχι, την πήρε και στη Σερβία την απόφαση. Τελικά η απόφαση ήταν ότι δεν επιτρέπεται. Τελείως.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε.
Βέβαια, ο πρόεδρος Βούτσης είπε ότι αν υπάρχει και κάποια παραβίαση, δεν θα πάμε να προφυλακίσουμε τους ιερείς.
Μάλιστα. Τώρα, στη Σερβία, να πούμε ότι ένα από τα θύματα του κοροναϊού είναι και οι εκλογές που θα είχαν τώρα σε λίγες μέρες. Νομίζω
καλά,
ότι
είναι. Αυτό είναι και στη Βόρεια. Αυτά τις έχουμε ξεχάσει, τις εκλογές με τον κοροναϊό.
Την άλλη Κυριακή θα ήταν, νομίζω.
Ναι, τις έχουμε ξεχάσει και καλά στη Βόρεια Μακεδονία έπρεπε να είχαν γίνει 12 Απριλίου.
Ναι, θα πούμε για την Βόρεια Μακεδονία με τη σειρά. Για τη Σερβία πάντως είχαν κοινοβουλευτικές, όχι προεδρικές εκλογές την άλλη Κυριακή.
Ναι, κοινοβουλευτικές.
Και ματαιώνονται, αναβάλλονται.
Κοινοβουλευτικές εκλογές οι οποίες ματαιώθηκαν. Να πούμε ακόμα για τη Σερβία ότι έχουμε μέχρι χτες 5.994 κρούσματα, 117 οι θάνατοι. Ανακοινώθηκε ότι επειδή είναι κατοντική η πτώση των κρουσμάτων και δεν είναι τόσο βαριά, και όταν είπαμε για αυτούς τους χώρους απομόνωσης είναι για ελαφριά περιστατικά. Τα βαριά περιστατικά πάνε σε νοσοκομεία που έχουν διαμορφωθεί στο Βελιγράδι, συγκεκριμένα 8 νοσοκομεία έχουν διαμορφωθεί για το κορονοϊό, για τους ασθενείς του κορονοϊού. Ανακοινώθηκε ότι θα αρχίσουν μετά το Πάσχα, εάν δεν υπάρχουν κάποια χειροτέρευση, θα αρχίσουν σταδιακά κάποια μέτρα να γίνονται πιο χαλαρά. Να πούμε επίσης ότι από τα αυστηρότερα μέτρα, όπως παρατηρούν τα διεθνή μέσα, οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει τα αυστηρότερα μέτρα ανάμεσά τους είναι Σλοβενία, Κροατία και Σερβία. Στη Σερβία οι ηλικιωμένοι άνω των 65 χρονών έχουν ένα μήνα να βγουν από τα σπίτια. Ναι. Και από την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσουν να βγουν 3 φορές την εβδομάδα την ώρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, που θα είναι από τις 6 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή είναι ακόμα από τις 5 το απόγευμα. Και όλο το τετραήμερο το γιορταστικό υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας.
Αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί πιθανά και μια χώρα να μπορεί κάποιες πρακτικές ή κάποιες ιδέες της άλλης να αξιοποιήσει.
Ακριβώς. Μα αυτός είναι και ο λόγος. Να πούμε επίσης ότι ασθένησε και ο μεγαλύτερος ιός του Προέδρου της χώρας, ο οποίος πρώτο ήταν σε λοιμοξιολογική κλινική του Βελιγραδίου και έγινε λίγο καλύτερα και πήγε σε αυτό το εκθεσιακό χώρο. Να πούμε ότι απεβίωσε ο πατέρας του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών από το κορονοϊό στο Βελιγράδι.
Είχε τον πατέρα του μαζί, ο πρόεδρος του.
Ναι, είχε τον πατέρα του μαζί. Τώρα, και απεβίωσε. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι ένα μεγάλο σερβικό εργοστάσιο φαρμάκων ξεκίνησε ήδη 2-3 μέρες και παράγει την περίφημη χλωροκίνη.
Μάλιστα.
Και να πούμε ότι.
Να πούμε, Ιβάνα, ας προχωρήσουμε σε άλλες χώρες.
Ναι,
γιατί έχουμε.
Ένα άλλο πράγμα μόνο, ότι ο τρίλος του τένις, ο τενίστας ο Τζόκοβιτς, έκανε πολύ μεγάλη δωρεά στο νοσοκομείο του Μπέργαμο στην Ιταλία, 1 εκατομμύριο ευρώ.
Μάλιστα.
Και τώρα μεγάλεσε, δηλαδή, και μάλιστα ήθελε να μείνει ανώνυμος, αλλά το ανακάλυψαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και τελικά έγινε γνωστό.
Τώρα, οι υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, βλέπω εδώ από τα στοιχεία ότι από πλευράς αναλογίας πάντα και αναγωγής στο εκατομμύριο. Είναι η Σλοβενία που, παρότι λες πήρε από τα αυστηρότερα μέτρα, έχει τον υψηλότερο αριθμό
θανάτων. Ναι, είναι
θανάτων.
Το θέμα με τη Σλοβενία, είναι το θέμα της, που, ήταν, που είναι δίπλα στην,
στην
Ιταλία.
Ναι.
Κυρίως είναι, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, γιατί σε διαφορά, ας πούμε, από τη Σερβία, που σε μεγάλο αριθμό των κρουσμάτων συνέβαλε το γεγονός ότι 400.000 άτομα γύρισαν από την Ευρώπη τις πρώτες δύο εβδομάδες.
Στη Σερβία. Στη Σερβία.
Ναι, στη Σερβία. Ένα τέτοιο φαινόμενο η Σλοβενία δεν έχει. Δεν έχει τόσο πολύ, ούτε καλά, είναι πολύ πιο μικρή και δεν έχει και
τόση μετανάστευση.
Πολίτες στο εξωτερικό.
Ναι. Ακριβώς. Έχει λοιπόν. Η Κροατία είναι σε μια καλύτερη κατάσταση, πολύ καλύτερη από νεκρούς. Έχει αρκετά θύματα βέβαια, αρκετά
ναι,
κρούσματα.
Ναι, και μάλιστα η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παράταση μέχρι τις 4 Μαΐου.
Τώρα, να πάμε στην περίπτωση. Καλά, και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μια παρόμοια κατάσταση. Να πάμε στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, που αν θέλεις μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
Ναι.
Λόγω γειτνίας, ιδιαίτερων σχέσεων κλπ. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός και των κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας.
Ναι, εγώ και έχω σημειωμένο για κοντά στα 1000 κρούσματα.
Και παραπάνω. Από
και κοντά σε 50 οι θάνατοι.
Οι θάνατοι, όχι, οι θάνατοι είναι 24, εγώ έχω σημειώσει.
Όχι, 45 ήταν την Τετάρτη.
Α, όχι, συγγνώμη, είναι 49, είναι 24 στο εκατομμύριο.
Ναι.
Έχει επομένως 536 κρούσματα ανά εκατομμύριο. Για να καταλάβουμε κάτι, αυτό είναι 2,5 φορές όσο στην Ελλάδα. Εκεί μάλιστα η μισή κυβέρνηση κοντεύει να είναι σε καραντίνα.
Έχει προσβητεί, είναι θετικό στο κορονοϊό ο πρωθυπουργός, ο κύριος Σπάσοφσκι και
ο αντιπρόεδρος, δύο υπουργοί.
Γιατί συναντήθηκαν με τον δήμαρχο της πόλης Κουμάνοβο, ο οποίος τελικά αρρώστησε.
Και η οποία είναι μια πόλη της Βόρειας Μακεδονίας.
Είναι συνοριακή με τη Σερβία.
Και η οποία έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Έχει πάρα πολλούς νοσούντες και γι' αυτό πήγαν τα στελέχη της κυβέρνησης και
ναι,
νοσήσαν οι ίδιοι. Αλλά να πούμε ότι δεν ξέρω αν βγήκαν από την καραντίνα. Ήταν σε καραντίνα και οι αρχηγοί των δύο πιο μεγάλων κομμάτων.
Ναι, ναι, όχι. Για τελικά ήταν αρνητικοί και οι δύο.
Ναι,
και
αλλά
ο κ. Μίτσκοσκι από το ΒΜΡΟ και ο κ. Ζάκη. Ήταν αρνητικοί.
Είχαν μπει και αυτοί σε καραντίνα γιατί είχαν έρθει σε επαφή πάλι με έναν δημοσιογράφο.
Έγιναν τα τεστ και βγήκαν αρνητικοί.
Επειδή είχαν έρθει σε επαφή με έναν συνάδελφό μας δημοσιογράφο, θετικό.
Ναι, ναι, με δημοσιογράφο ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας και στη Βόρεια Μακεδονία για 85 συνεχόμενες ώρες κατά τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα. Η κυβέρνηση δεν έκλεισε επίσημα τις εκκλησίες, αλλά ζήτησε από τους πολίτες να σεβαστούν τα κρατικά, τα μέτρα του κράτους και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Να πούμε παράταση κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Πεντάροφσκι.
Ναι. Επίσης, σε γενικές γραμμές βλέπουμε δηλαδή ότι στις βαλκανικές χώρες δυσκολεύονται οι κυβερνήσεις να πείσουν την Εκκλησία ή να υποχρεώσουν, ας πούμε, να πώς θα λειτουργήσει. Το αφήνουν στην επιλογή της. Και βέβαια στη Βόρεια Μακεδονία άλλο θύμα του κορονοϊού ήταν οι εκλογές. Εκεί οι εκλογές ήταν,
έπρεπε να είχαν γίνει στις 12 Απριλίου.
Και μάλιστα εκεί οι εκλογές ήταν πολύ κρίσιμες γιατί ήταν
πεζόταν. Τώρα όλα αυτά εν μέσω κορονοϊού έχουν πάει στη δεύτερη μοίρα.
Βεβαίως. Εκεί θα ήταν ένα είδος δημοψηφίσματος και για την συμφωνία των Πρεσπών.
Για τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ.
Για τη σχέση με την Ευρώπη κτλ.
Ακριβώς.
Η καλή, ας πούμε, είδηση για τα Βαλκάνια, τα δυτικά, είχε έρθει πριν περίπου ένα μήνα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και υπό την πίεση της πανδημίας και της νέας κατάστασης, έδωσε το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και επίσης να επιταχυνθούν ίσως με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο κλπ. Βεβαίως με πολλές προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Τώρα θα απλώς να κάνω μαζί σου ένα πρόλογο γιατί θα πάμε.
Πούμε επίσης ότι λόγω του κορονοϊού αναβλήθηκε και η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων που έπρεπε να γίνει στο Ζάγκρεπ στις 7 Μαΐου.
Ναι. Να κάνω μαζί σου απλώς προλογικά να πω ότι τα στοιχεία δείχνουν μια σχετικά καλή κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και με την Αλβανία.
Ναι, η Αλβανία είναι από τις καλύτερες, από τις καλύτερες
ναι,
και πιο αποτελεσματικές, αν είναι σωστά στα στοιχεία, αυτό αποδίδεται κυρίως στα αυστηρά μέτρα καραντίνας.
Ναι, θα μας τα πει τώρα σε λίγο ο Παναγιώτης Μπάρκας με τον οποίο θα συνδεθούμε, αν είναι και δεν είναι, γιατί και εκεί είχαν πολλή επιστροφή πολλών ανθρώπων από το εξωτερικό. αλλά
λιγότερον γιατί με την Αλβανία είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν, χρειάζονται αεροπλάνα, πλοία και τέτοια. Ενώ για τη Σερβία αυτοί οι περισσότεροι από τις 400.000 ήρθαν μόνοι τους οδικώς.
Οδικά.
Ήρθαν μόνοι τους οδικώς. Είναι θέμα γεωγραφίας αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Να πω ένα τελευταίο.
Ναι, και να ολοκληρώσουμε.
Λοιπόν, κάτι λίγο πέρα από τα Βαλκάνια, έτσι ένα, να πούμε και ένα χαριτωμένο σήμερα. Λοιπόν, στη Τσεχία, όπου τα πράγματα επίσης είναι αρκετά καλά και έχει αρχίσει η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, όμως βγήκε μια διευκρινιστική επεξήγηση της κυβέρνησης ότι οι μάσκες απαγορεύονται και για τους γυμνιστές. Έγινε μπάνιο των γυμνιστών σε ιαματικά νερά σε ένα λουτρό που λέγεται Λάζνε Μπογδάνετς, που είναι κάτι σαν λουτρά του Μπογδάνου. Λοιπόν, όπου οι γυμνιστές ήταν χωρίς μάσκες και βγήκε η διευκρίνηση ότι ναι, μεν μπορεί να κάνουν τα μπάνια γυμνοί, αλλά πρέπει να φοράνε μάσκες.
Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω. Υπάρχει και ενδιαφέρον από ακροατές. Μας λένε ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στα Βαλκάνια. Κάποιος ακροατής ή ακροάτρια. Ναι, το είπαμε ότι στο μέσο όρο πάνε καλά και ορισμένες χώρες μάλιστα αρκετά καλά. Αρκεί βέβαια αυτά και να διατηρηθούν και να είναι λίγο κάπως πιο, ας πούμε, λεγμένα και λεπτομερή. Λοιπόν, Ιβάνα, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Θα τα πούμε και σε κανονικότερες τιμές. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επιμένουμε, παραμένουμε στην ενημέρωση, ακόμη και μια τέτοια μέρα. Έχουμε απλώς μετακινηθεί ώρα, 12 με 1, όπως και χθες. Το άλλο Σαββατοκύριακο ελπίζουμε να επανέλθουμε στην, ας πούμε, ως κανονικότητα έχουμε αυτή την εποχή. Μιλήσαμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς πριν, κάναμε το περίγυρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, είδαμε τι γίνεται με την πανδημία στις άλλες χώρες της περιοχής μας, της γειτονιάς μας, γιατί οφείλουμε να τα ξέρουμε και αυτά. Κάναμε ένα πρόλογο για το τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, μια χώρα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και λόγω της γεωγραφικής επαφής, λόγω των σχέσεων, λόγω των πολλών πολιτών της που ζουν στη δική μας χώρα και βέβαια των Ελλήνων που ζουν εκεί, της ελληνικής μειονότητας. Επομένως, μας ενδιαφέρει και η κατάσταση της δημόσιας υγείας, αλλά και η κοινωνική κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Έχουμε στη γραμμή μας τον Παναγιώτη Μπάρκα, τον ανταποκριτή μας στην Αλβανία. Γεια σου, καλημέρα Παναγιώτη μου και χρόνια σου πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Ναι,
να έχουμε του χρόνου, δηλαδή καλύτερα από πέρυσι, λέμε εμείς τώρα.
Ναι, ναι.
Γιατί θέλουμε να ξεχάσουμε κατά κάποιο τρόπο έστω και σήμερα την πανδημία, δηλαδή αυτά που έφερε ο κορονοϊός.
Σωστά. Κάποιος έγραψε του χρόνου, λέει, τέτοια μέρα έξω από τα σπίτια μας. Και ήταν αρκετά πετυχημένο. Λοιπόν, καταρχήν, σήμερα είναι και εκεί Πάσχα. Πρώτα απ' όλα, πριν αρχίσουμε να λέμε για στοιχεία και λοιπά, θύματα και νεκρούς, ποια είναι η... Γενικά τηρούνται κάποια μέτρα και εκεί, φαντάζομαι, περιορισμοί και λοιπά. Πρώτον, έχουν αποφασιστεί και δεύτερον, τα εφαρμόζει ο κόσμος.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην Αλβανία, η οποία σήμερα έκλεισε 42 μέρες καραντίνα.
Mm-hmm.
Η Αλβανία διακρίνεται για την σκληρότητα των μέτρων.
Mm-hmm.
Και αυτό τώρα η κυβέρνηση, κυρίως ο Πρωθυπουργός, θέλει να το εκλάβει ή να το λάβει ως μια δική του, θα έλεγα, μια δική του ικανότητα, αξία, εκτίμηση, γιατί αυτός επέβαλε αυτά τα σκληρά μέτρα. Σε γενικές γραμμές εφαρμόστηκαν και νομίζω ότι δεν ήταν ότι επιβλήθηκαν τα μέτρα, όσο ήταν η συνείδηση των ανθρώπων, διότι είχαν απέναντι τις εικόνες που έφεραν από την Ιταλία, οπότε αυτό έκανε ώστε να είχαμε και αυστηρά μέτρα και την τήρησή τους από, γενικά από τον αλβανικό λαό. Παρά το γεγονός ότι αυτό που είπες, τα κρούσματα και τα θύματα εδώ ήταν πολύ ελάχιστα, είναι και αυτή ένα θέμα, μια ιστορία.
Yeah.
Το τονίζω, ναι, ότι στην Αλβανία εφαρμόστηκαν, πάρθηκαν και εφαρμόστηκαν πολύ σκληρά μέτρα, αλλά φαίνεται ότι από χτες οράμα να χαλαρώνει τα μέτρα αυτά. Χτες, παραδείγματος χάρη, ενώ είχε ανακοινώσει ότι υπάρχει πλήρη απαγόρευση για ένα νέο 48ωρο, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί. Ωστόσο, όμως, χθες επέτρεψε τους συνταξιούχους, τους υπερήλικες, να έχουν ένα 3ωρο έξοδο και βέβαια αυτό έγινε και σήμερα επέτρεψε, παρά την απόλυτα απογορευτικό να πούμε, επέτρεψε τις μητέρες με τα παιδιά να έχουν ένα 3ωρο εξόδου στην Ήπεθρο.
Ναι. Τώρα, ένα πρόβλημα που έχουν χώρες με μετανάστες στο εξωτερικό διαφόρων ειδών είναι ότι αρκετοί επέστρεψαν πίσω και μάλιστα από κράτη που είχαν πολλά κρούσματα στη Δυτική Ευρώπη κλπ. Αυτό συνέβη στην Αλβανία και επίσης και συνέβη και από την Ελλάδα. Ανθρώπους που ζουν εδώ επέστρεψαν πίσω. Πώς εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση?
Ναι, να πούμε ότι χθες το Υπουργείο Υγείας μας αποκάλυψε ότι ο κορονοϊός στην Αλβανία είχε διαπιστωθεί από το Φλεβάρι,
mm-hmm.
ενώ τα μέτρα, τα σκληρά μέτρα, η καραντίνα λήφθη ένα μήνα αργότερα.
Ναι. Ναι.
Αυτό που ρώτησες είναι μια σωστή ερώτηση, διότι η Αλβανία είχε 12.000 επικοινωνίες αεροπορικές και θαλάσσιες με την Ιταλία ημερησίως.
Mm-hmm.
Γεγονός που και στο αποκορύφωμα της κρίσης στην Ιταλία να είχαν μετακινήσει ανθρώπου, ώσπου ο ΡΑΜΑ αναγκάστηκε να κλείσει πρώτα τα σύνορα, τα εναέρια και τα θαλάσσια με τις επικοινωνίες και τις επαφές με την Ιταλία. Ωστόσο όμως συνεχίζονταν η ιστορή ανθρώπων μέσα από την τήρηση των μέτρων, θα λέγαμε. Και να πούμε ακόμα ότι και χτες αφήχθηκε ακόμα ένα αεροσκάφος με Αλβανούς, οι οποίοι επιστρέφουν κυρίως από Ιταλία. Σήμερα φτάνει ένα άλλο από Τουρκία, έρθε το χθεσινό, και σήμερα φτάνει ένα από Ιταλία.
Mm-hmm.
Αλλά τώρα υπάρχουν ξανά σκληρά μέτρα. Ο ΡΑΜΑ κλείνει με δικά τους έξοδα όλους αυτούς που επιστρέφουν σε ξενοδοχεία σε παραλλακές περιοχές.
Α, με δικά τους έξοδα.
15ημερη καραντίνα.
Με δικά τους έξοδα, μάλιστα.
Με δικά τους έξοδα, βέβαια.
Ναι.
Επίσης αυτό εφαρμόστηκε και για τους ανθρώπους, τους Αλβανούς που γύριζαν, που επέστρεφαν από την Ελλάδα. θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος που πολλοί Αλβανοί για ένα τρίμηνο, όσο επιτρέπει η Σέγγεν, εισέρχονται στην Ελλάδα για διάφορες εποχιακές εργασίες. Όμως η κατάσταση τους ανάγκασε να επιστρέψουν ξανά πίσω. Επέστρεψαν απένταροι και όταν είδαν ότι το κόστος παραμονής στην καραντίνα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι να μείνουν στην Ελλάδα, το κύμα αυτό σταμάτησε, κάτι που το ήθελε πάρα πολύ ο Ράμα. Το κύμα αυτό σταμάτησε, οπότε πολλοί Αλβανοί οι οποίοι ετοιμαζόταν να έρθουν στην Αλβανία γύρισαν ξανά και μένουν στην
Ελλάδα. Επέστρεψαν ξανά στην Ελλάδα, μάλιστα. Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα είναι αν αυτή η καλή εικόνα που εμφανίζει στους αριθμούς, 500, μέχρι χθες ήταν κάπου 548 νοσούντες,
ναι.
Δεν ξέρω αν άλλαξε, είναι 26 νεκροί συνολικά,
ναι.
Χαμηλό και το ένα ποσοστό, 190 στο εκατομμύριο που νοσούν, 9 οι καταλήξαντες. Αλλά πιστεύεις, ξέροντας και τη χώρα, ότι τα νούμερα αυτά είναι ρεαλιστικά?
Θα έλεγα ότι είναι ρεαλιστικά αν ξεκινήσουμε από τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης. Ωστόσο όμως, κοίταξε, υπάρχει δηλαδή και με τα στοιχεία της κυβέρνησης στοιχεία που απορρίπτουν αυτήν την βεβαιότητα, διότι δεν αναφέρομαι ένα στοιχείο ότι στην Αλβανία έγιναν μόλις 5.400 τεστ. Και σημαίνει ότι σε κάθε 8 με 10 τεστ να προκύπτει ένα θετικό, και αυτό είναι σταθερό. Που σημαίνει ότι αν αυξηθούν τα τεστ, θα έχουμε και μια ευρύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά δηλαδή τα κρούσματα στην Αλβανία. Να πούμε επίσης και κάτι πάνω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, ότι πολλοί άνθρωποι δεν εμφανίζονται καν στα νοσοκομεία. Και βέβαια, διότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, το Γενάρη και το Φλεβάρι η Αλβανία πέρασε μια πολύ βαριά κρίση με πολλά, δηλαδή γρήπη, με πολλά θύματα. Που σημαίνει ότι... Ναι.
Σε ακούω, σε ακούω.
Ναι. Που σημαίνει ότι η εικόνα αυτή που μας δίνει η κυβέρνηση να μην είναι η πραγματική εικόνα. Είπαμε ότι απορρίπτεται αυτό και από τα ίδια τα στοιχεία που μας δίνει η αλβανική κυβέρνηση.
Ναι.
Το ίδιο μπορεί να λέγαμε ακόμα και για τα θύματα. Είναι κάτι που θα έλεγα ότι ο Ράμα προσπάθησε να το αξιοποιήσει για να δείξει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε και γιατί πρέπει αναγκαστικά να εφαρμοστούν αυτό.
Ναι. Τώρα,
ωστόσο όμως,
ναι. Όχι, συνέχισε, ολοκλήρωσε.
Όχι, ήθελα να πω κάτι για το μέτρο αυτό, δηλαδή πώς λειτουργήσε αρνητικά σε ό,τι αφορά την οικονομία της χώρας. Και χτες ο Ράμα φάνηκε ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Βέβαια δεν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα, τα ενισχυτικά μέτρα προς την οικονομία. Όμως αυτό φαίνεται ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα πλέον, διότι ο Ράμα περίμενε πολλές βοήθειες, κυρίως από την Τουρκία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Αυτό φαίνεται να μην φτάνει, να μην είναι ικανοποιητικό και η παράλυση της οικονομίας νομίζω ότι είναι το άλλο μαστίγιο για τις επόμενες μήνες, αλλά και για το μέλλον στην Αλβανία.
Προφανώς και όχι μόνο βέβαια. Τώρα, Παναγιώτη...
Υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε. Η επιστροφή, και αυτό συνέβη κυρίως στις δικές μας περιοχές, η επιστροφή στις αρχές της δεκαετίας του 90 να πηγαίνουμε. Ο ίδιος ο Ράμας ανακοίνωσε ότι πήγε σε περίπου 10.000 οικογένειες σακούλες με τρόφιμα.
Ναι. Ναι. Καλά. Αυτά τα βλέπουμε ακόμα και στην Ιταλία και σε διάφορες χώρες. Βρέθηκαν σε μεγάλη δυσχέρεια οι άνθρωποι. Να ρωτήσουμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε. Η κατάσταση με τη μειονότητα στις περιοχές είναι διαφορετική? Ποια είναι η εικόνα που έχεις? Όσοι άνθρωποι έχουν απομείνει. Και βέβαια δεν υπήρξε φέτο η επιστροφή που συνηθίζαν οι συμπατριώτες να κάνουν. Πήγαιναν το Πάσχα πολλές φορές.
Νομίζω ότι έχουμε ένα,
φέτος δεν
ένα μεγαλύτερο δράμα.
Mm-hmm.
Ποιο είναι το δράμα? Το δράμα είναι ότι μετά από 30 χρόνια έκλεισαν τα σύνορα Ελλάδας και Αλβανίας. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή είχαμε την πικρή εμπειρία όταν είχαμε ερμετικά κλεισμένα τα σύνορα με την Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και κάτι, ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι, οι Έλληνες νέοι άνθρωποι, πρώτη και δεύτερη ηλικία, είναι στην Ελλάδα. Και εδώ είναι οι υπερήλικες.
Ναι.
Το άλλο δράμα είναι το εξής, ότι όλοι οι αναπομείνοντες εδώ έχουν συνδέσει τη ζωή τους με την Ελλάδα, είτε λόγω των σχέσεων με τις οικογένειες, των μελών των οικογένειων, είτε και λόγω, δηλαδή, τα φάρμακα, γιατί είναι όλοι οι υπερήλικοι, είπαμε, στην αξιούχη το 80% έχει προβλήματα υγείας, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, άλλα εμπορικά, διότι είχε συνδέσει πρακτικά όλη την λειτουργία της ζωής της με την Ελλάδα. Το κλείσιμο των σύνορων, σύν που προκάλεσε ένα μεγάλο ψυχολογικό κρακ, αλλά φωσό, έχει προφανώς. Και άλλη συνέχεια.
Αυτά τα εφόδια που χρειάζονται οι άνθρωποι δεν μεταφέρονται, δεν συνεχίζουν να μεταφέρονται με κάποιες ας πούμε εμπορικές μεταφορές. Έχουν διακοπεί και αυτές.
Κοιτάξτε, προσπαθεί σε όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή εκείνη που μπορεί να περάσει με ρησίως τα σύνορα καθημερινά και τα περάσει πολλές φορές την ημέρα, είναι το γενικό προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο. Και τώρα προσπαθούν οι Δήμοι σε συνεργασία με το προξενείο και σε συνεργασία με τις οργανώσεις στην Ελλάδα, τους λόγους δηλαδή, γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό με τους συμπειρώτες, όπου πηγαίνουν, παίρνουν μαζί τους την κοινότητα. Δηλαδή, όλοι έχουμε τις κοινότητες μας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Οι κοινότητες εκεί τώρα συνεργάζονται μεταξύ τους, συγκεντρώνουν τα φάρμακα που είναι για τους συγγενείς, μεταφέρονται στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα πηγαίνουν τα οχήματα του ελληνικού προξενείου με το γενικό πρόξενο επικεφαλής και παίρνουν τα φάρμακα, τα φέρνουν εδώ και τα μοιράζουν.
Πολύ...
Όπως και βοήθειες ακόμα, σε τρόφιμα, είτε υγειονομικές βοήθειες που καταφτάνουν από Ελλάδα.
Κάτι πολύ σημαντικό, εδώ. Δεν το πολύ έχουμε προσέξει, υπάρχουν όλες αυτές οι πλευρές. Παναγιώτη, σε μια άλλη επόμενη συζήτησή μας θέλω να συζητήσουμε κάτι που δεν έχει σχέση με την πανδημία, έχει σχέση με τα σενάρια και τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ράμα, πριν βέβαια παρουσιαστεί η ιστορία με την πανδημία, είχε σχέδια να μεταφέρει έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων, μεταναστών από την Τουρκία, από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και από το Αφγανιστάν, σε περιοχές που ζει η μειονότητα.
Ας κάνουμε εδώ ένα άρθρο.
Μόνο πες
μία κουβέντα. Δεν είναι ότι το έκανε τώρα ο Ράμα. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει χρόνια, το οποίο το ακούμε, λέγεται, αποσύρεται και δεν είναι αφορά απλώς και μόνο τους πρόσφυγες τώρα είτε μετανάστες, αφορά και μετακίνηση πληθυσμών από το βορρά της Αλβανίας προς τον νότο.
Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε αυτά με άλλη ευκαιρία πιο αναλυτικά. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό Πάσχα, να το περάσεις όσο γίνεται καλύτερα και εσύ με τους δικούς σου και η ομογένεια εκεί και φυσικά το σύνολο του αλβανικού λαού να μπορέσει και αυτή, είναι μια φτωχή χώρα, να μπορέσει να ξεπεράσει δυσκολίες. Δύσκολο. Οι πιο φτωχές χώρες θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα την άλλη μέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, για χαρά προς το παρόν. Και να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή, την κάπως διαφορετική, πασχαλιάτικα, με ένα είδος, με έναν άλλο προβληματισμό, τον οποίο αναπτύσσει ένα άρθρο που έγραψε ο Γάλλος φιλόσοφος στοχαστής Μπερνάρ Λεβί, ο οποίος βέβαια είναι ένα πρόσωπο που προξενεί αντιδράσεις, έχει πολλές πλευρές, μπορεί να το ασκηθούν πολλές κριτικές. Εδώ έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτά που λέει, το έγραψε στο περιοδικό Le Point, την γαλλική επιθεώρηση, και μας καλεί να βγάλουμε κάποια διδάγματα από δύο ανάλογες πανδημίες που σάρωσαν την Ιφίλιο το 50 και το 60 με εκατομμύρια θύματα, ανάλογες σκηνές, χωρίς όμως ούτε αυτά να τα θυμόμαστε, ενώ είναι πολύ πρόσφατα, λέει ο Μπερνάρ Λεβί, και χωρίς να παρθούν δρακόντια περιοριστικά μέτρα. Συγκεκριμένα τι γράφει, λέει, δύο πανδημίες, το 57 και το 68, συγκρίσιμες στο μέγεθος τουλάχιστον με τον COVID-19, που προξενεί ο νέος κοροναϊός, έχουν διαγραφεί από τη μνήμη και τώρα ξανατροφοδοτούν τις στήλες και τι μπορούμε να θυμηθούμε και να σκεφτούμε. Ήταν το καλοκαίρι του 68 που ένας άγνωστος ιός άρρωσε την Ιφίλιο, ξεκίνησε και τότε από την Κίνα. Θεωρείται ότι προκάλεσε 1 εκατομμύριο νεκρούς σε όλο τον πλανήτη, 50.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 30.000 στη Γαλλία, ενώ στη Γερμανία ο τότε καγκελάριος Βίλι Μπραντ είχε και αυτός μολυνθεί. Βλέπαμε, λέει, αν κοιτάξουμε στα αρχεία του τύπου της εποχής, βλέπουμε σιδηροδρομικές στο τρένα να έχουν σταματήσει, Βλέπουμε εμβολιασμούς να γίνονται ακόμα και σε πεζοδρόμια και ανθρώπους να πεθαίνουν και τότε από πνευμονικές αιμορραγίες, ασφυξία. Και φυσικά όλα αυτά να είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμα σε μονάδες εντατικής θεραπείας που τότε ήταν ελλιπείς. Όμως το περίεργο, λέει ο Μπερνάρ Λεβί, είναι ότι λίγοι θυμούνται αυτή την ιστορία, εκτός από τους ανθρώπους που είχαν δουλέψει ίσως στο νοσηλευτικό προσωπικό. Τα κανάλια την είχαν ονομάσει τότε γρίπ του Χονγκ Κονγκ. Το θέμα είναι ότι ενώ επί 18 μήνες απασχόλησε την Γαλλία και άλλες χώρες, και δεν υπήρξε τότε μια λογική περιοριστικών μέτρων. Και το 1957-58 είναι μια παρόμοια, λέει, ανάμνηση υπάρχει. Εκείνη τη φορά η επιδημία είχε ονομαστεί Ασιατική γρίπη. Ξεκίνησε από ορισμένες κινέζικες επαρχίες, πέρασε από το Ιράν και τελικά έφτασε στην Ιταλία και την Γαλλία και πέρασε στο τέλος και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάλι μεγάλος αριθμός των θυμάτων, 2 εκατομμύρια νεκροί σύνολο. Διαβητικοί καρδιοπαθείς ήταν φυσικά και τότε τα άτομα τα πιο ευπαθή. 100.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες τα θύματα, 25, ίσως και 100.000 γράφει στη Γαλλία. Σκηνές τρόμου, γονατισμένα νοσοκομεία. Έγινε συζήτηση στην κυβέρνηση, σε δημοτικά συμβούλια όπως του Παρισιού, να κλείσουν διάφορες δομές, αλλά δεν πάρθηκε ποτέ η απόφαση τέτοιων περιοριστικών μέτρων. Επομένως, και πάλι λέει, είναι περίεργο που αυτό το φαινόμενο, αυτό το περιστατικό, μοιάζει να έχει διαγραφεί από τη μνήμη μας. Από τα δύο προηγούμενα γράφει ο Μπερνάρ Λεβί στην επιθεώρηση λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχητική ομοιότητα με την σημερινή κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα μας θυμίζουν κάτι προφανές, το θέαμα είναι αυτό που κυριαρχεί. Επομένως, ένα γεγονός δεν είναι από μόνο του ιστορικό, δεν αλλάζει από μόνο τον κόσμο, δεν διαχωρίζει το πριν και το μετά, παρά μόνο στο βαθμό που θα το αποφασίσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στην αυτοεκπληρούμενη μέθη τους. Και καταλήγει ο Λεβί ότι πρέπει από αυτή την κατάσταση να αντλήσουμε δύο συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, σήμερα σε σχέση με τις δύο αυτές πανδημίες που αναφέρθηκαν, ο πλανήτης έχει προοδέψει, θεωρεί ανυπόφορες τις εκατόμβες θυμάτων, που αυτές κάποτε οι άνθρωποι τις δεχόταν ότι είναι μέσα στη φυσική τάξη των πραγμάτων. Και αυτό φυσικά είναι καλό, ότι κινητοποιούνται τεράστιοι πόροι, αναπτύσσονται φάρμακα, εμβόλια και ότι η ανθρωπότητα προτάσει τη ζωή από την οικονομία. Αυτό είναι θαυμάσιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, γράφει ο Μπερνάρ Λεβί, το τραβάμε λίγο με το θέμα της άνευ προηγουμένου πανδημίας, γιατί ακριβώς τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι και άλλες φορές έχουν συμβεί παρόμοια γεγονότα, ίσως και σε μεγαλύτερους αριθμούς, όπως το 58 και το 68 αναφέρει. Και επομένως βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποια υπεραντίδραση, ένας πανικός στην κατάστασή μας σήμερα. Τι σχετίζεται με αυτό, είναι η έμμονη ιδέα, η αναπόφευκτη άλλη όψη του νομίσματος της πρόοδου ή ακόμη δυνατόν να έχουμε τη μια, τη νέα ιδέα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις πιο φτωχές υπήρους, ότι τίποτα δεν είναι υπέρτερο μιας ζωής, χωρίς κατά ανάγκη να ενδίδουμε στην άλλη. Μια ανθρωπότητα τρομοκρατημένη, η οποία με το ρυθμό προχωράει μόλις των απόψεων, θα αποδειχθεί μια μέρα ως προφανές το κλείσιμο των συνόρων, η δυσπιστία απέναντι στους άλλους και βέβαια αυτές οι μέθοδοι ψηφιακής συχνηλάτησης. Και για να γίνει, λέει, το δεύτερο, θα πρέπει να μάθουμε να τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας όχι μόνο από ανθρώπους που μπορεί να έχουν προσβληθεί από μια νόσο, αλλά από τα αντικοινωνικά δίκτυα και τον πυρετό των fake news. Θα πρέπει να ξανασκεφτούν οι ηθήνοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης τη σκηνοθεσία που προκαλεί άσκοπα άγχος ενός παγκόσμιου και ημερήσιου απολογισμού νεκρών, στον οποίο ουδέποτε έχουμε υποβληθεί, παραδείγματος χάρη, αναφορικά με τα θύματα του καρκίνου. Είναι βασικό, χωρίς να αμφισβητούμε, καταλήγει ο Μπερνάρ Λεβί, τις θυσίες των νοσηλευτών μας και του υπόλοιπου προσωπικού των νοσοκομείων, να βάλουμε στην ατζέντα των μελλοντικών μας συζητήσεων το θέμα ποια προνόμια, αλλά και ποια δικαιώματα και ελευθερίες είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε στο βωμό του ονείρου μας για ένα υγειονομικό κράτος που θα μας θεραπεύει από όλα μέχρι το θάνατο. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Να έχετε ένα όσο γίνεται καλύτερο πασχαλιάτικο μεσημέρι και μέρα φυσικά, με ασφάλεια. Με ασφάλεια, γιατί ο ιός μεταδίδεται και σε μικροπεριβάλλοντα. Το είδαμε αυτό από την περίπτωση της Κίνας, κάπως καθυστερημένα. Γεια χαρά σας.